Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, kterou jako diváci znáte z televizních sérií, co by kriminalistku, majitelku dabingového studia a sociální zdravotní sestru, anebo taky jako představitelku velkých rolí v pražském Davidském divadle. Mým dnešním hostem je jedna z nejobsazovanějších a taky nejoceňovanějších českých hereček, paní Klára Melíšková. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dobrý den, paní Melíšková, já jsem tady v úvodu zmiňoval vaše velké role, které lidi znají, kriminalistka a sociální zdravotní sestra, majitelka dabingového studia, tak se zeptám, z jaké profese k nám dneska přicházíte? Z jaké role, v které teď jste ponořena?
Teď už žádné roli nejsem ponořena. Teď mám volno. Ani neskouším v divadle a ani se na nic ještě nepřipravuju. Mě všechno čeká tak jako příští rok, až od ledna.
Takže to je takové spíš vzácné období, v jakém teď jsme vás je
to,
vlastně
zastihli. Teď je to moc příjemný období, když si můžu věnovat tak jako sama sobě a dělat si, co chci.
Tak o tom všem budeme mluvit. Já jenom na úvod tradiční ping-pong, když řeknu jedno slovo, požádám vás, co vás napadne. Mm-hmm. Český lev.
Radost.
Směnárna.
Minulost.
To pak musíme dopovědět, co to znamená. Marie Vírová.
Moje oblíbená postava.
To je ta kriminalistka, o které
ano,
jsem
ano,
mluvil.
Kriminalistka, ano.
Davice.
Druhá rodina.
Roudnice.
Moje mládí, moje bydliště.
A dům v Lukách.
Nový česko-rakouský film, který přijde do kin příští rok.
A už je za váma. Už v té roli nejste.
Už tam nejsem. Ne. Už je to minulost.
Tak, tím jsme předestřeli pár témat, o kterých budeme mluvit a můžeme začít.
Mm-hmm, ano.
Paní Melíšková, už vás na dobro opustili pochybnosti o tom, jestli jste dobrá herečka.
Ano. Opustili?
A kdy se to stalo?
To se stalo podle mě tak před pár lety, kdy jsem si nějakým způsobem ujasnila, o co mi jde v tom herectví. A začala jsem nějakým způsobem víc vnímat sebe, rozvíjet sebe a začala jsem si být čím dál tím víc nějakým způsobem jistá, že nějaký principy, to, jak to dělám, to, jak herectví vnímám, to, jak skrze vás sebe nechávám procházet příběhy, že to nějakým způsobem funguje, že mě to baví a že to baví i některý lidi.
Mně to právě přišlo zvláštní, když jsem si četl, že jste opravdu měla pocit, že jednoho dne praskne, že jsem špatná herečka. Hmm. Že jste se toho
že
vlastně
to je taková
bála.
Náhoda, no, protože mě Ivan Trojan mě jednou před lety, asi před 8-10 lety, že mi řekl, to tvé herectví, ono nemá grunt, ty prostě jedeš na náhodu, ty buď to ti to vyjde, anebo ti to nevyjde a to takhle nemůžeš dělat. A mě se to tenkrát strašně dotklo.
A znejistilo vás to?
Trošku mě to znejistilo, ale zároveň jsem věděla, že má pravdu a že mi tím pomáhá, tím, co mi říká, takže jsem se nad tím jako zamyslela, protože já jsem to taky tak cítila, že to nejde úplně ještě tam, kam bych potřebovala nebo cítila, nebo kam bych měla nebo mohla ještě jako jít, takže Ivan to úplně přesně jako trefil. Tak od té doby jsem se vlastně začala pokoušet o to, aby to ten grunt nějakým způsobem měl.
Dá se to přiblížit laikovi? Co to je mít grunt pro hraní?
Že hrajete z nějaký podstaty, že hrajete z nějaký hloubky, že to je všechno, jakýkoliv váš úkon nebo to jednání je vědomí.
Jakou roli v tom ukončení těch pochybností, jestli jste nebo nejste dobrá herečka, hrál letošní Český lev za hlavní ženskou postavu v televizní sérii Podezření?
Tak z toho jsem měla obrovskou radost, protože to Podezření, ta zdravotní sestra, to byl pro mě asi největší zatím herecký úkol a dala jsem tomu vlastně jako úplně všechno. Já mám pocit, že i všechno se tam jako poskládalo, to, co se poskládat jako mohlo. Takže že se to někdy takhle stane, že máte takhle obrovský štěstí, že vás potká postava, která je vám blízká, který rozumíte a že ji nějakým způsobem dokážete v sobě rozehrát i s pomocí všech lidí, kteří jsou v tom zaangažovaní, jak režisér Míša Blaško, tak Štěpán Hulík, scénárista plus další lidi, kteří u toho byli Evička Ungrová, maskérka a spoustu prostě další, že to zaklapalo do sebe jako nějaká mozaika.
Vy jste řekla zajímavou větu, postava, která je vám blízká, které rozumíte. Ona, ta postava, byla de facto opravdu asociální. Byla to taková žena, která moc jí ostatní lidi nemají rádi, ona moc neprojevuje emoce, moc jí nerozuměli a tudíž bylo možná pro ně všechny jednoduché na ní hodit to podezření, že ona je ta pachatelka toho úmrtí pacientky v nemocnici.
Ano, ano.
Tato postava vám byla opravdu blízká?
No, já jsem ji rozuměla. Já jsem nějakým způsobem cítila, co je asi zatím. Jak člověk nějakou část života se zabývá svými strachy a svojí nedokonalostí, svýma stereotypama a svýma nějakýma poškozeníma z dětství, z mládí. Takže nějakým způsobem už těm principům aspoň trošku jako rozumím a uměla jsem si nacítit to, kudy jí to běží, proč je ona taková, což je náš způsob práce, nebo je to herecké hledání, když hledáte tu postavu, tak jsme se měli jako snažit objevit úplně všechno, co k tomu vedlo, proč ona se zrovna takhle jako chová, aby to bylo jako barevný, aby ten divák neměl pocit, že to je jenom černobílý, ale aby jsme mu třeba tam nastínili víc úhlů pohledu.
Byla to pro vás nejtěžší role, kterou jste měla?
Vlastně ano.
To znamená, že jste do ní musela dát víc, než do těch všech ostatních.
My jsme s tím, s Míšou Blaškem, s režisérem, jsme dlouho nemohli najít tu její frekvenci, protože hodně mi to lezlo, buď to jsem byla hodně jemná, anebo jsem byla hodně drsná. A my jsme potřebovali strefit ten střed, kdy to je opravdu ona, a v tom potom rozehrát všechny ty barvy a všechny ty emoce. Takže tam to bylo těžké, že to třeba ujelo na jednom slově. Takže jsme to museli třeba přetočit a hlídat to takhle, aby to opravdu ani na vteřinu, aby to neujelo.
Mě by zajímalo, jestli když jako herečka se ponoříte do té role, teď vám samozřejmě pomáhaly i ty dioptrické brýle, jak jsem si někde přečetl, že jste měla tři dioptrie, takže jste to měla rozmlžené a že vám to možná i pomáhalo tu postavu
to
tak hrát.
Ano.
Jak je pak pro vás jednoduché, když skončíte natáčecí den, vystoupit z té role a být zase Klára Melíšková, příjemná žena, která si jde s ostatními povídat a ty ostatní jí mají rádi?
Já už mám na to takový jako způsob práce se sebou, takže už vím, jakoby, co udělat, abych to ze sebe setřásla, abych to ze sebe nějakým způsobem dostala.
Abyste si to nepřinesla domů.
A to si nosím domů a my ještě díky tomu, jak jsme poslední dva natáčecí dny dotáčeli půl roku po tom hlavním natáčení, tak já jsem cítila, že ji ještě nemůžu jako setřást, že ještě někde pořád ji v sobě musím nést celých těch půl roku. I ty vlasy, jak jsem ještě musela mít tu trvalou, jak jsem měla. Takže tam jsem ještě cítila, že pořád ještě si, že každý den jsem si na ní vzpomněla celých těch půl roku. A potom jsem cítila, poslední den jsme točili právě ten první natáčecí den v té minisérii, což bylo na jezeru Lhota, a kde jsme točili ten vstup do té vody a tam potom po natáčení jsem skočila do té vody, všechno jsem tam ze sebe smila, pak jsem ostříhala vlasy, udělala jsem si takovou jako techniku meditační očistu a bylo to pryč.
Takže dneska je to ale zdravotní sestra minulost.
Jako je, ale kdybyste se mě na ní zeptal, nebo kdybyste chtěla, abych šla do těch energií, tak bych tam do nich prostě znova šla, no, ale už tam nechodím.
Ta televizní série vlastně těm divákům předestřela to, že opravdu odsoudit někoho na základě pocitu, nebo jenom, že o tom člověku nic nevím, ale je nějaký divnej, tudíž je asi podezřelej, tudíž je asi pachatel, že je strašně ošidný. Bylo to třeba i pro vás něčím objevný, tenhle scénář? Řekla jste si u toho, jo, to je dobře, že tohle se lidem ukáže.
Jo, protože já taky jsem mívala, nebo občas mívám tendence k tomu lidi odsoudit na základě toho nějakého prvního dojmu, nebo když se mi někdo nelíbí, a nebo mi rezonuje můj vlastní nějaký jako zranění nebo nedostatky, tak mám taky tendence to tak jako šmahem a jak už mám trošku osahaný nějaký ty principy, jak možná něco jako funguje, tak cítím jako, že jsem tam taky trošku jako narazila, že jsem si řekla, tak tady o tom si taky jako popřemýšlej a radši buď někdy sticha, než něco řekneš.
Já jsem právě četl, že vaši kolegové Václav Neužil a Jaroslav Plesl, že si z vás dřív utahovali, že jste paní chytrá.
No, paní chytrá, že každý dokáže, jsem na všechno měla odpověď. Jo.
Takže v tomhle vnímáte, to že už, vás to poučilo.
Jo, tak... jo, už jsem víc sticha, už míň mluvím, bych řekla.
Jinak České lvy, paradoxně na to, jak jste pochybovala o svém herectví, tak České lvy sbíráte do jisté míry systematicky už v průběhu 20 let. Měla jste sérii takových 4 lvů za vedlejší ženské postavy, od Mistrů přes 4 slunce, já Olga Hepnarová v roce 2019 za film Vlastníci. To znamená... nechci říct, co role, to lev ve vašem případě, ale přeci jenom ty role musí něčím vyčnívat ve srovnání s těmi ostatními herečkami ve vedlejších hlavních rolích.
Tak já se snažím brát role, kde cítím, že když čtu ten scénář, že to ve mně něco rozezní. A abych do toho mohla jít úplně naplno. Mě úplně nebaví hrát věci, které se mnou úplně nerezonují, kde jakoby jdete po povrchu, že tam jako švihnete to, co máte už jako ověřený a víte, že jakž tak jako, že nějak jako funguje, takže to tak jako stačí, že mě tohle to nebaví. No, takže se snažím vybírat si role takový, který mě nějakým způsobem baví, zasahnou a už tím, a ještě když se k tomu přidá jako skvělý režisér a skvělí kolegové, tak je to radost potom. A možná se to potom odrazí i na tom, jak to hraju potom, že je to ocenitelné.
Takže klíčem je i to nebrat všechno, vybírat si a jenom to, co vás osloví.
To taky úplně ne, ať si to každý dělá, jak chce, ale u mě to tak je, jako nerozmělnit se na něčem, co úplně jako není můj šálek kávy. No.
Řada z těch rolí, které jsem tady vyjmenoval, jsou takové možná nesympatické hrdinky, něčím protivné. Máte za to, že je třeba teďko kurz, nebo že jsou v kurzu ty nesympatické postavy, že se o nich víc točí, víc mluví, víc jsou třeba v centru těch příběhů?
Tak to nevím, jestli takhle se to dá říct, ale oni jsou mnohem zajímavější na to hraní, že tam máte možnost mnohem víc hledat ty další barvy, ty další stránky, než jenom, že když si to přečtete, tak na první pohled, jo, to je tenhle ten typ. Ale zkusit hledat je dál, nebo možná si trošku jako obhájit tu postavu, že všechno jako ty sestry není černobílý, že to může pramenit z něčeho, co se jí kdysi stalo, třeba té postavě. Takže tohle to mě baví dohledávat.
Nedávno jsem slyšel, jak herečka Ivana Chilková říkala, že český lev vás požere nebo sežere, že dostanete cenu a pak si nějakou dobu neškrtnete, protože prostě ty role najednou nechodí z nějakého důvodu. Pocitujete tak něco tak takového,
já
nebo
nevím,
máte jinou zkušenost?
Nevím, jestli je to tím českým lvem, ale mám pocit, možná se to někdy jako stalo, ale ono to tak, jako mám pocit, je, že vždycky nějaký období, jako je, že toho děláte hodně a potom máte zase trošku pauzu, mozku vám to nechodí, tak já si vždycky říkám, tak asi to je čas na to sám sebe nějakým způsobem doobjevit, posunout, někam se pustit dál, něco se o sobě dozvědět a ono to pak jako vyzařujete. A ty další role podle mě třeba k vám můžou chodit na základě toho nového vyzařování. Takže takhle to nějak funguje mně.
Každopádně k vám ta velká role evidentně přišla, protože už jsme mluvili o tom, že jste natočila film s tou česko-rakouskou režisérkou Ten dům v Lukách. To bylo potom podezření, po tom českém lvu.
To bylo potom podezření, ano, to byla taky krásná práce.
Paní Melišková, u vás je taková zajímavá okolnost, jak jste se k herectví dostala vlastně úplnou náhodou. Mm-hmm. Vy jste původně chtěla studovat, jestli se nepletu, Vysokou školu ekonomickou, pak Filozofickou fakultu, no, angličtinu, češtinu.
No, ale to je úplně jedno.
Nějak to nevyšlo, pak jste pracovala v té směnárně, na kterou jsem se vás ptal, a pak je tam ten osudový okamžik s tím letákem, který vám někdo hodil, nevíte dodnes kdo, do Kabelky, myslím, že Věčné ulici v Praze,
ano.
Jste najednou měla leták, kde někdo nabízel, že vás připraví na přijímací zkoušku.
Manželé Lavrichovi, ano, Petr a Blanka Lavrichovi, a Petr Lavrich byl bývalý žák, student pana profesora Ivana Vyskočila a on mi tenkrát řekl, půl roku mě připravoval a pak mi řekl, je úplně jedno, jestli se dostaneš na činohru nebo na loutkárnu, hlavně se snaž dostat k panu profesorovi na katedru autorské tvorby, na dialogické jednání, což je takový způsob improvizace, a takhle mě vyslal do toho světa a mě nevzali na činohru a vzali mě právě, což teď se je jako obrovský štěstí, na katedru alternativního a loutkového divadla, kde zrovna jsme se potkali v prvním ročníku s Mirkem Krobotem a právě od našeho ročníku se začalo dělat to, že ten každý ročník měl svého ročníkového vedoucího. Do té doby každý půl roku měli někoho jiného. A my jsme si vydobili, že chceme Mirka Krobota, že nás ten, to prostě s ním baví.
A ten pak začal dávat dohromady Davidské divadlo.
A potom jeho oslovila právě Eva Měřičková, protože bývalí jakoby Davidčáci, což jsou teď členové souboru divadla v Dlouhé, což byl taky ročník, jeden ročník z katedry alternativního loutkového divadla, kteří, když my jsme přišli do prvního ročníku, oni odcházeli ve čtvrtém ročníku a byli vlastně zakládající soubor. Oni byli ti úplně první zakládající členové Davidského divadla.
Jak často si vzpomenete na ten klíčový okamžik toho letáku?
No, hodně často. Hodně často jsem si říkala, kam by mě to posunulo, nebo kde bych byla vlastně. Kdyby nebyl leták.
Umíte si na to odpovědět?
Ne.
Kde byste se vydala?
Ne, vůbec nevím.
Ne. Vůbec. Takže to byl jeden osudový okamžik a druhý byl teda to setkání s panem Krobotem a ten vznik Davidského divadla.
Ano, ano. On to byl ten Mirek Krobot a byl to pan profesor Vyskočil. Vlastně tyhle ty dva muži byly velmi důležitý na té mý cestě.
V tom Davidském divadle jste tedy od toho začátku, to znamená někdy od toho roku 96. Takže to už máme dneska 27 let. Mm-hmm. Cítíte se tam pořád stejně dobře jako tehdy, když to vzniklo, jako takové generační divadlo? Přece jenom po těch letech jste tam se svými vrstevníky a taky jste tam vlastně dneska už i s lidmi, kteří tam do toho divadla postupně vstoupili. Mm-hmm. Mění se to?
Mění se to, ale pořád cítím, že tam chci být, protože s některými kolegy jsem se vlastně ještě pořádně nepotkala v nějakých větších rolí. A teď jsem si právě říkala, že bych si hodně přála setkat se s Tomášem Jeřábkem, protože on je pro mě úplně jako mimořádný charakterní herec a má obrovskou hloubku, je citlivý, zároveň má v sobě toho draka a moc bych si přála se s ním setkat.
A povede se vám to? Máte
nevím,
něco
to ještě
ve
nevím,
výhledu?
Nevím. Už jsem to nevíte. Tak jako vyřkla a nevím, jestli to k nám přijde, snad jo.
Každopádně asi se všichni shodnou na tom, že Davidské divadlo je kult. Nejenom tedy, že máte neustále vyprodáno, ale taky vlastně už o vás vznikl dokumentární film nebo dokumentární seriál, vznikl komediální seriál Zkáza Davidského divadla, kterou natočil Miroslav Krobot a v ní právě nechal tak jako vyniknout různé povahové rysy jednotlivých členů souboru, že vlastně z nich udělal až takovou grotesku. A u vás si například utahoval z vaší inklinace k meditacím, rodinným konstelacím a ezoterice. A mě by zajímalo, jestli u vás, u vaší povahy, má tenhle druh humoru pro vás i nějaký jako terapeutický charakter?
No, rozhodně se neberete vážně a když cítíte, že, nebo když něco vážně řeknete, nebo se nějak vážně projevíte, tak víte, že okamžitě to dostanete zpátky ve formě nějaký poznámky velmi vtipný od svých kolegů, takže tam to moc nejde, jako v tom našem kolektivu, brát se moc vážně, protože opravdu hned vám dá někdo zpětnou vazbu ve formě toho velmi drsného humoru.
Že vás postaví na zem.
Že vás postaví jako trošku na zem. No.
Takže buď můžete odejít, anebo na to přistoupit.
Jo, někdy se stane, že se vás to opravdu dotkne, takže chvíli musím jako zpracovávat, že se mě to dotklo, ale jak se tam máme víceméně všichni rádi, takže to můžete znova otevřít a popovídat si o tom a zjistíte, proč se vás to dotklo a můžete s tím jako něco dělat, něco se o sobě jako dozvíte. No, v tomhle mi to přijde úplně skvělý.
Paní Melišková, na některé lidi, kteří jsou de facto závislí na tom vystupování před lidmi, na tom každodenním divadelním představení a tak dále, tak určitě těžce dolehla doba covidu, kdy jste nemohli pracovat, kdy jsme všichni museli být doma, ale vy jste to těžko mohli nahradit nějakým onlineovým přenosem. Jsou někteří vaši kolegové, kteří přiznávají, že v tu dobu začali i pochybovat o smyslu té profese herecké, jestli ji chtějí dál dělat. Myslím, že o tom mluvil nedávno i Jaroslav Plesl, váš kolega, že měl takové stavy, kdy nevěděl, jestli se vlastně chce vrátit do toho.
Ano. To jsem s Jardou velmi blízce prožívala, ale nakonec zaplať pánbu to dovibrovalo tam, že se vrátil, jakoby, že se znova rozhodl v tom pokračovat. A oni ty pochybnosti všichni máme nějakým způsobem průběžně, že nás to tak jako vždycky vás to někde překvapí, když se i vám něco děje v osobním životě nebo úplně vám ta práce nechodí, tak úplně si říkáte, jestli teda pořád to mám dělat nebo jestli už se mám vrhnout na něco jiného, jestli už to jako takhle stačí.
Dostáváte se do takových situací?
Teď ne, dřív to bylo jako víc, ale teď už mám pocit, že... Nebo teď mě pořád ke mně chodí nějaká jako práce, nebo kde můžu tvořit, nebo co můžu dál jako dělat, že třeba teď jsme se, že já nevím, jestli to můžu říct, ještě to radši nebudu říkat, ne, že jsme se začali trošku scházet a taky nevíme, co z toho bude. S Mirkem Krobotem, že bychom si zahráli jednu takovou náročnou hru, ale vlastně nechci říkat, jako jak se jmenuje, co to je, protože jsme si v Dejvicích, že jsme si na to dali rok a scházíme se teď třeba jednou, dvakrát do týdne, ještě s dramaturgyní Evou Sukovou a povídáme si o tom a už jenom to scházení se, i kdyby z toho nic nebylo, tak to jenom, jak si vlastně teď povídáme a ty témata, který tam otevíráme, který otevíráme i my v sobě a i to, co se děje v tom našem vztahu, protože Mirek mě před 30 lety přijímal do toho prvního, do toho ročníku a jak se ten náš vztah jak je proměňuje, jak je to ten vztah učitel a žák, muž a žena a kam se to dostalo za těch 30 let, protože máme nějakým způsobem, mám pocit, že takový podobný vnímání toho divadla i toho herectví a toho, jak tvořit a odkud tvořit a taky se tak jako jenom scházíme a povídáme se o tom, je to teda úplně skvělý. No uvidíme, co z toho bude, ale...
A ta práce vás baví pořád?
Ta mě baví
Takže
pořád.
Takže žádné momentální pochybnosti nejsou?
Ne.
A to, na co jsem se ptal předtím, to znamená, jestli ten covid a ten útlum u vás taky vyvolal něco, jestli ta práce je to, co chcete dělat celý život. Projevilo se to i u vás?
Já jsem tam velmi v té karanténě ocenila ten totální odpočinek, že jsem si mohla úplně být jenom sama se sebou, protože jste věděl, že jsou takhle na tom úplně celý svět. Že je takhle na tom stejně, že vám nikde nic neuniká. Já jsem třeba někdy měla pocit, když jsem byla nemocná, nebo když zůstanete takhle z nějakého důvodu připoutaný doma, tak jsem si měla pocit, že mi třeba někde, že bych měla být někde, nebo že mi někde něco uniká.
Nebo
že někde někomu taky komplikuju jako život. A tak jsem byla vděčná za to, že jsem se mohla úplně jako uklidnit, což byl dar té karantény, jako pokud jste měli nějakou finanční jako jistotu, což nám běžel nějaký jako plát v Dejvickém divadle, takže jsem nebyla na volné noze, takže jsem si mohla dovolit opravdu jenom tak jako spočinout v tom naprostém klidu, který ta karanténa nabízela. Takhle jsem vydržela půl roku, byla jsem doma s dětma, takže to bylo taky skvělý, že jsme trávili čas spolu a potom na podzim už jsem věděla, že budu točit Podezření, takže já už jsem se mohla připravovat zase na to úžasné natáčení, které mi nekomplikovalo to, že musím jezdit večer na představení. Takže jsem se mohla zase soustředit jenom na to a potom už jsme v divadle zkoušeli takzvaně do šuplíku. Takže hned po tom Podezření už jsme začali zkoušet... Teď nevím, co to bylo, už si nepamatuju, ale možná Pirandello s Míšou... Ne, to byla vlastně Terapie s Petrem Zuzkou. Mm-hmm. Takže už jsme zkoušeli vlastně v té karanténě tuto inscenaci, která se roztáhla asi na půl roku, díky tomu, že pořád měl někdo covid. Takže ono to všecko takhle, jako mám pocit, že to všechno do sebe zaklapalo.
A dá se něco z té doby, která tak nějak nás všechny donutila jako zvolnit a přemýšlet o tom, co děláme, dá se něco uchovat i do té současnosti? Jakože jste si třeba řekla, já už nechci to, co bylo předtím.
Ten klid. Ten klid a že jsem kolikrát v sobě měla takový jako tikot, že bych někde měla být a chtěla jsem toho stihnout jako co nejvíc a v té karanténě jsem pocítila ten nějaký úplně bytostný klid v sobě a řekla jsem si, že mě baví tvořit a žít tady z toho klidu, že mě baví chodit pod ty emoce, pod ty stereotypní způsoby chování, pod to, co máme naučený, pod to, co jsme zvyklí nějak vnímat. A začala jsem poslouchat i takový podcasty, které mě tímhle způsobem vedly. A to je to, co mě doteďka se mě drží. Je to ten klid a ticho. Jako vycházet, aby každý ten krok, to vaše jednání i v běžném životě, nejenom při práci, při hraní, vycházel z toho klidu a z toho ticha.
Ale nějakou významnější změnu ve svém životě profesním jste o ní přemýšlet? Protože vím, že třeba někteří lidé z vašeho divadla, ať už Hynek Čermák nebo Veronika Kubařová, Simona Babčáková, tak odcházejí. Nevím, jestli je to vlivem toho, že něco chtěli tak zásadního změnit, ale vy jste nad tímhle nikdy nepřemýšlela.
Jako změnu, že bych odešla z divadla.
Že byste šla jinam, nebo že byste najednou zkusila jiný soubor, jiné divadlo.
To mě zatím nenapadlo, ale vůbec se nebráním tomu někde hostovat. Baví mě, když jezdíme na zájezdy a hrajeme na větších jevištích, třeba pro 300 až 500 lidí, někdy i víc, tak mě baví to, jak to musíte zvětšit, ten projev, ten výraz z toho našeho malého pokojíčku na to velké jeviště. Takže mě začalo bavit tohleto, jako to zvětšení, to zvětšit ty emoce, zvětšit ten projev, aby to ale zároveň mělo to, co to má, to, co to mít má.
Tak, je taková nabídka na stole? Přišla už?
Není,
to někdo?
Ne, zatím ne, ale třeba se to stane, třeba ne, to uvidím.
Takže když jste loni na jaře někde zmínila, že Davidské divadlo je v takovém období přemýšlení, co bude dál, a že máte pocit, že zatím vaše místo je tam setrvat, tak to platí dál.
To platí dál. Mě baví ta souhra, tam mě baví to napojení, a která se projevuje jako neustále i na představeních, který hrajeme třeba 10 let, tak neustále při každém představení cítím, jako, že tam je něco novýho, že mě to baví to napojení, který je opravdu po každý jiný. Každý představení je jako jiný. Někdy je to jako lepší a někdy je to úplně výrazný, že vás to úplně jako zasáhne. Baví mě se na ně chodit, koukat na představení, ve kterých nehraju, kde hrajou moji kolegové a jsem pořád tím jako překvapovaná, takže mě baví, kam to povede dál, protože myslím si, že většina z nás, nebo se chceme jako dál rozvíjet, že si myslím, že jako nevaříme úplně z vody, nebo že se nějak tak jako neopakujeme, nebo že zkoušíme jako nové věci. Takže a někdy se to povede, někdy se to nepovede, to je jako jasný, ale že mám pocit, že pořád to ty lidi, kteří jsme tam teď zůstali, že pořád ještě spolu chceme jako tvořit a pořád ještě tam je nějaký ten potenciál.
Takže Davidcím zůstáváte jedna. My spolu vedeme rozhovor po 5 letech, takže když se potkáme za dalších 5 let, myslíte, že pořád budete v Davidcích? Budete mít asi o něco víc českých lvů, bych si tipnul?
To nevím, to nedokážu vůbec říct. Já takhle nemyslím do budoucnosti.
Přeju vám, ať jste spokojená v tom, co hrajete a role, ať máte pořád skvělý. Děkuji vám
moc
za rozhovor.
Děkuji vám moc.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Klárou Melíškovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás jakýkoliv vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.